ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Danas, drago braćo i sestre, proslavljamo usekovanje Svetog Jovana Krstitelja. Proslavljajući ovaj današnji praznik, mi se sećamo jednog od najstrašnijih dana u istoriji roda ljudskoga, od koga je samo strašniji i veći dan Velikog petka, kako je to govorio otac Justin Ćelijski. Dan u koji je čovjek prodao Hrista za 30 srebrenika, pomračen opakim porokom srebroljublja. Isto tako na današnji dan u koji je jedna druga strast i jedno drugo pomračenje koje potiče iz istog korena prodalo na posečenje i predalo najvećeg rođenog od žena Svetog Jovana Krstitelja. Dakle, dva strašna znamenja u istoriji roda ljudskog, braćo i sestre, koja su se dogodila u onim drevnim vremenima i koja se, nažalost, iznova događaju i prate čovjeka i sudbinu ljudsku uopšte. Sveto Evanđelje koje smo sad ovdje pročitali opisuje nam taj strašan događaj, čin i to strašno izdajstvo i zločine vlastodržaca onoga vremena. Vlastodržaca Iroda i Irodijade. Iz ovog današnjeg evanđelja, kao što rekao, koga čusmo ovdje, možemo da vidimo kako čovjek pomračen strastima ne bira sredstva da ostavi svoj prljav i gadan čin. Čovjek koga ma bilo koja strast savlada, on od nje zaista ne vidi ništa. Ništa što je sveto, što je čestito, što je uzvišeno. U takvom čovjeku savjest je, braćo i sestre, pomračena i on je radi cilja spreman da i najveća zla počini u svome životu. Takvi ljudi se ozlobe i na Boga, i na crkvu, i na njegovu svetinju, i na one koji su svedoci te svetinje, kao što je bio i sveti Jovan Krstitelj. Glas, što je najgore, glas opomena takvim ljudima i sa takvom pomračenom savješću, opomene na dobro, nažalost, još ih više iritira da ne prihvate pokajanje koje je propovedao sveti Jovan Krstitelj. Nego takvi ljudi još dublje srljaju u provaliju svoju. Da, srljaju jer im je pomračena razum, jer strast je iznad uma njihovog, iznad razuma njihovog i zato upravo tako i postupaju. Tako Juda pomračen srebroljubljem, a Irodijada pomračena telesnim prolaznim pogotama čine isti greh. Juda izdaje Krista i Rodijada izdaje svetog Jovana Krstitelja. I tako i jedno i drugo pokazuju koliko je opasno i opako kada se ljudi vežu za to prolazno, koliko to upravo pomračuje, tek tada vidimo zenicu ljudskog bića, okiva ljudsku dušu, da je čovjek spreman zaradi strasti da i Boga proda, odnosno da se Boga odrekne. Takav čovjek je u stanju da ubije sve ono što je najsvetije u sebi i oko sebe i u svojim bližnjima. Dva strašna greha rađaju i dva strašna izdanka, bogoubistvo i čovjekoubistvo, braćo i sestre. Danas se upravo i na ovaj dan sve to tako i dogodilo. Zato mi treba da se poučimo ovim događajima, da iz njega izvučemo pouku i da stražimo i stražavimo nad sobom i u isto vreme da se zapitamo ima li u nama duha Irodovog ili Irodijadinog ili duha Jovanovog, odnosno duha Božijega, duha ljudskoga, braćo i sestre, kad čovjek čini zlo. Sigurno je, i to mi ne možemo izbeći od toga, da se mi na ovoj zemlji borimo sa svojim strastima i sa svojim slabostima. I da se i jedna i drugi duh prepliću u nama. To je tako od vremena kada je čovjek pogrešio i bit će sve do svršetka sveta i veka. Današnje vreme je najviše liči na vreme, rekao bih, Jovana Krstitelja i vreme dolaska u svet Gospoda našega Isusa Hrista. Kao onda, tako i danas, veliko se zlo nakupilo i srabralo u ljudima, dragi moji. I danas se traži na tanjiru glave pravednika, jer ovaj svet u zlu leži, kako kaže Evanđelje, pa rađa i zle ljude. To moramo biti duboko svjesni toga, dragi moji, samo preispitati sebe na kojoj se strani svaki od nas nalazi. Ali mi verujući znamo da je Gospod Isus Hristos kao i sveti Jovan Krstitelj pozivali i danas oni pozivaju ljude na pokajanje. A pokajanje je kao najdivniji cvet zemaljskog poštenja i najčudesniji, ako hoćete, način ljudskog življenja i poziv na neprekidno usavršavanje čovjekovo u dobru i u vrlinama. Dragi moji, ako ne budemo negovali u sebi vrline, vrline koje čovjeka čine čovjekom, ikonom Božijom, to su vrline vera, ljubav, nada, milost, praštanje i da ne nabrajam sve to, onda ćemo mi zaista ostati u strastima svoje duše i svoga uma i bit ćemo pomračeni. Zato je Gospod došao da nas od toga spase. Zato je Gospod i sveti Jovan Krstitelj propovedali pokajanje, a u srpskom narodu postoji jedna divna izreka za pokajanje, nisam je, verujte, ni čuo ni u jednim narodima, ni u jednim drugim narodima, gdje naš srpski narod kaže pokajanje je radovanje. Grešni smo, padamo, kolebamo se, ali ne gubimo vere. Ali veru, veru, dragi moji, pretočimo u dela, a ne u reči. Samo da ostane naša vera na rečima. Da se pomolimo Bogu i svetom Jovanu, kao što je to uvek radio pravoslavni svet i naš srpski narod, i uvek kada je hteo da potvrdi istinu svoju, stari znaju, govorili su u ime Boga i svetog Jovana. Ali kad se pozivamo i na Boga i na svetog Jovana, vidimo, opet ponavlja, na kojoj se strani nalazimo. Da li na onoj strani koja izdaje Boga, ili na strani oni koji ljube Boga. Oni koji izdaju Boga, a čovjek izdaje Boga kad ne veruje u Boga, kad čini zlo, braće i sestre, on izdaje Boga, a takav je čovjek uvijek na gubitku. Samo čovjek vere, čovjek u Bogu, čovjek u crkvi i sa crkvom, taj je čovjek uvijek na dobitku. Zašto? Zato što je ispunjen Bogom. A kad je čovjek ispunjen Bogom, u njemu nema šta mračna sila demonska da traži. Nema, jer je ispunjeno sve. A demon uvijek traži da popuni prazninu u duši našoj, u srcu našem, u umu našem, braćo i sestre. On to traži da popuni. Ispunimo sebe Bogom da bi bili srećni i blagosloveni. Bog vas blagoslovio.
Recimo...